Drahí bratia, sestry, priatelia, po dlhšej prestávke vás vítam pri ďalšom biblickom stretnutí katechéze tu u nás vo farnosti. Dlhšia prestávka bola nutná, lebo sa spojili predveľkonočné pôstne spovedanie s Veľkou nocou a následnou sviatosťou birmovania v našej farnosti. A to už bolo jednoducho naozaj tak veľa, že popri tom všetkom si nájsť čas na prípravu nášho stretnutia nebolo bohužiaľ možné. No ale poďme na to, aby sme nerozprávali o tom, čo sa nedá, ale mohli sa sústrediť na nádherný biblický text, ktorý nás čaká. Na úvod len kratučká modlitba. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, daj nám svojho ducha, aby všetko, čo budeme robiť, sme robili na väčšiu česť a slávu Tvojho mena. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Takže, dostali sme sa do tretej kapitoly knihy Genesis, alebo dnes sa teda dostávame. No a tá je známa teda pokušením a pádom človeka nasledujúcim trestom. Poďme si prvú časť textu pozrieť. No had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh. A vravel žene: naozaj povedal Boh, nesmiete jesť z nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: z ovocia rajských stromov môžeme jesť. Ale ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám a Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene: nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzdala z jeho ovocia jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. No had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán. To slovo urobil Pán je dôležité. Nezabudneme na to, že i had je len stvorenie. Možno je pod vplyvom niektorých moderných filozofií, ale aj iných náboženstiev, môžeme nabrať pocit, že ten odveky, a už povidíte odveky, súboj dobrá a zla, je ako keby súboj medzi dvoma rovnocennými stranami. Ale rozhodne to tak nie je. Nielen, že už samotné zlo môžeme nazvať len absenciou dobrá, ako ho mnohí charakterizujú, ale nakoniec had, ktorý je teda tým najväčším Božím nepriateľom a nepriateľom človeka, je tiež len stvorením. A preto je tá naša pozícia nás, kresťanov, taká úžasná, preto sa ho nemusíme báť viac ako treba. My máme byť ostražití pred hadmi, avšak nemusíme sa ich báť v tom zmysle, že by nad nami mohli zvíťaziť. No a tento had začne prvý dialóg v Biblii. Lebo doteraz, i keď už hovoril Boh, potom Adam, keď pomenovával veci, keď opísal ženu, ako to je kosť, tak vtedy prehovoril, ale teraz prvýkrát začne dialóg. A už tu vidíme, ako diabol okamžite sa ukáže v tej svojej zlej povahe alebo podstate, pretože aby mohol viesť tento dialóg, tak sa postaví priamo na miesto Boha. Lebo človek bol stvorený na to, aby vstúpil do vzťahu a dialógu s Bohom. Lebo každý dialóg je o vzťahu. Ak sa niekto nerozpráva, tak to je základným problémom alebo prejavom toho, že nejaký vzťah má problém. To poznáme aj z manželstva. A teda vravel žene. Tu máme to veľmi dôležité slovíčko bajomer a povedal. Doteraz Boh hovoril. Ja povedal a stalo sa a tak ďalej. A vytváral Boh svojim slovom tú harmóniu alebo kozmos, kozmetika, krása, to, čo som vám spomínal. Keď sa diabol postaví na miesto Boha a prehovorí, tak pôsobí presný opak. Pôsobí disharmóniu, chaos. Okamžite vytvára rozdelenie medzi Bohom a človekom. To je jeho cieľ, to je, nesmieme nikdy zabudnúť, že tu je jeho úmysel. Had sa ale takto, a to je také trošku teraz aj veselo, alebo smutno veselé, konštatovanie, had sa stáva prvým teológom. Lebo je to teológia, ktorá má byť rečou o Bohu a o Bohu sa dá, bohužiaľ, aj veľmi zle rozprávať. A dokonca sa pritom tváriť nesmierne múdro. Tu asi nedovolím nejako nespomenúť. Ja viem, že by som sa mal viac sústrediť len na to vysvetľovanie písma. Chcem, aby to bolo o tom. Ale teológia aj v dnešnej dobe prežíva obrovskú krízu, pretože sa pod presne tým istým problémom, ako vidíme, budeme uvidieť u diabla, ktorý je predstavený ako ten najznešenejší z anielov, ktorý bol lstivejší ako ostatné, čiže najmúdrejší ten intelekt, tak aj moderná teológia v niektorých prípadoch, bohužiaľ v mnohých, aby sme dali to všetko, pod vplyvom istej arogancie vlastného intelektu a túžby po nejakej akademickosti niekedy alebo po rozpoznaní modernou vedou v podstate spadla hlboko a začala zle rozprávať o Bohu. Odtrhla sa od Boha, odtrhla sa od prameňa, ktorým je Boh, od Božieho slova, presne tak, ako to urobí Eva, pod vplyvom diabla, tohto znešeného intelektu v Svetom písme. A ešte sa tvári pritom nesmierne múdro teológie. Ja keď čítam aj niektoré knihy moderných teológov, alebo ľudí, ktorí sa za teológov pasujú, tak to je tak vznešené, úhľadné a krásne čítanie a tak múdre slova a také osvietené zmýšľanie, len bohužiaľ není zakorenené ani v zjavenej pravde Bohom vo Svetom písme, ani v tradícii cirkvi. A dokonca sa stavia proti cirkvi a proti Bohu. Takže pozor na teológiu, lebo i keď rozprávať sa s Bohom je nesmierne dôležité, teológia, ktorá je rozhovor o Bohu bez Boha, je nesmierne nebezpečná. A moderná teológia má v mnohých prípadoch tento problém, že sa stala bezbožná. No a teda, tento had čo povie? Chce vyprovokovať reakciu. Tým spôsobom tej otázky, ktorú kladie, nesmiete jesť z nejakého rajského stromu? Chce vyprovokovať odpoveď ženy. Prečo ženy? Tu sú tie tradičné vysvetlenia, niektoré som už určite musel na mnohých miestach spomenúť. Poprvé, keďže ide o život, tak oslovuje tú, ktorá má, poviem, vo svojom poslaní za cieľ život sprostredkovať. Dodnes sú to ženy, ktoré dávajú, alebo cez ktoré prichádza život na túto zem. Takže oslovuje ju z tohto dôvodu možno. Trošku špekulujeme, dovolíme si malé špekulácie. Ale taktiež by sme povedali, že môžu o tom rozprávať, do toho dialogu vstupujú preto, lebo tak žena ako aj had počujú ten zákaz o jedení zo stromu života sprostredkovanie, pretože ten bol povedaný mužovi, ktorý o tom potom mal poučiť Evu, ako aj všetko ostatné stvorenie, tým pádom aj samotného hada. Dobre, toto teória sa mi trošku najmenej páči, ale v poriadku. Teória, vysvetlenie, také, alebo komentár, ktorý mi veľmi je blízky, je ten, že had oslovuje ženu a chce vyprovokovať jej reakciu preto, lebo je to žena, ktorá reprezentuje múdrosť. Vieme to z jazykovedy, že v mnohých jazykoch, kde sú ženské, mužské rody, tak múdrosť je vždy ženského rodu. Jednoducho, ženy sú poverené tým, aby múdrosť chránili, aby ju sprostredkovali, aby ju stelesňovali. A preto diabol v snahe, keďže ide oklamať, ide podviesť, ide manipulovať, tak oslovuje tú, ktorá by manipulovateľná nemala byť. A opäť, keďže, ako som povedal, tieto biblické príbehy nie sú opisom niečoho, čo sa stalo pred tisícmi rokov, sú vždy aktuálne, sú opisom toho, čo sa vždy deje, čo prežívame v každej našej ľudskej situácii, tak presne túto istú, tento istý taktiku, cieľ alebo spôsob zneužíva náš nepriateľ i dnes, kedy, a dnes v každej dobe to tak robil, ale aj v dnešnej, kedy opäť je obrovská snaha skorumpovať ženu, aby prevrátila zmýšľanie, aby sa nechala oklamať o jej úlohe, a aby takto, tak ako tu chce zasiať rozdelenie medzi ňou muža a Boha, aby sa cítila, že je nimi oklamaná a podvedená, že jej nebola povedaná celá pravda a tak ďalej, že je využívaná, takisto sa to snaží aj dnes odozdať ženám. Kedy cez to, čo je masírované postupne už do dievčenskej mysle o zlej, skorumpovanej patriarchálnej spoločnosti, v ktorom žena je využívaná, ktorá je manželstvo, sú inštitúcia na to, aby ju utláčali a materstvo je tým najväčším trestom a prekliatím, ktoré sa môže stať, pretože potom žena nemôže nasledovať svoju kariéru a sebarealizáciu a mnohé iné hlúposti a žvásty, ktoré sú ženám dnes masírované už niekedy od útleho detstva, že aby sa stali rovnocenné mužovi. A však, dobre, ja neviem, že nikdy neboli ženy aj zneužité, alebo aj znevýhodnené. Žijeme v hriešnej spoločnosti, to uvidíme na záver tohto príbehu, keď budeme vidieť následky hriechu. Ale to, čo je to krásne na žene, keď ju oklamú, keď skorumpujú múdrosť aj ženy v dnešnej dobe, tak tedy najviac trpí spoločnosť. Tedy diabol vyhráva, keď sú matky a manželky podvedené. Keď majú pocit toho, že sú zneužívané, že im je klamané. A kde je muž? To je dobrá otázka pri celom tomto. Veď sme počuli v druhej kapitole, že nie je dobre, aby bol človek sám. Tuto je druhý problém. Aby sme to celé nechali iba na tej žene, chudákovi opäť raz, aby ste sa na mňa aj vy ženy tu nehnevali. Kde je muž? Opäť, tá istá taktika, ktorú využíva tu na diabol, je oddelenie muža od ženy. Keď ja chápem, že to je spôsobené často istou nevyhnutnosťou práce a okolnosti tohto rýchleho života, kedy jednoducho mužovia a ženy, manželia, nemajú možnosť tráviť čas spolu, kedy otcovia nemajú čas tráviť so svojimi deťmi, so svojimi dcérami a tak ďalej. Kedy sa potom naozaj ženy cítia osamelé a že je všetko na nich. Takže kde je muž? Áno, opäť. Taktika diabla oddeliť jedného od druhého. Žena odpovedala hadovi, je už ten problém. Z ovocia rajských stromov môžete jesť, ale o ovoci stromu môžeme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nie jedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Neviem, či ste si už v tej hadovej vete všimli, ale teraz Eva urobila tú istú chybu, že sa nielen dala do komunikácie s ním, ale sa na tej istej úrovni. Totiž to had to urobila, žena sa s tým vezie, že zredukuje, zúži pomenovanie Pána Boha iba na meno Boh. Nám Boh povedal. Naozaj vám Boh povedal? Pritom som vám minule som strávil podľa mňa veľa času tým, keď som vysvetoval, aké dôležité je práve to označenie Pána Boha, to Jahve, Elohim, ktoré tam máme. Čiže zúžila, had najprv zúži v tom jeho otázke Boha, tu jeho podstatu, a žena sa vezia tiež ju zúži. No ale zatiaľ, čo zúži podstatu Boha, Božieho mena, alebo tú pravdu o Bohu, tak rozšíri ten jeho zákaz. Ani sa ho nedotýkajte. Dobre vieme, že o dotýkaní sa Boh Adamovi nič nehovoril. Dotýkať sa toho stromu mohol, koľko chcel aj ovocia. On nemal jesť. Svojou pozíciou sa teda dostáva na pozíciu hada na takéto uvažovanie o Bohu, na zredukované, zatiaľ čo ten jeho zákaz vidia ako mnoho prísnejší. Presne takto je prezentované manželstvo, často intimný život medzi manželmi, vychovať deti a tak ďalej. Ako niečo, Boh je veľmi úzky, prísny vo svojich pravidlách, zatiaľ čo tie zákazy a tie náročnosť toho je taká obrovská. My sme si povedali, že tu je to sú malé zmeny, podať Pána a Pána Boha, však obidvaja vieme, čo mysleli. No, pri hovorení o Bohu musíme byť veľmi v tomto zmysle presní a povedať vždy celú pravdu. Lebo to klamstvo diabla nespočíva v tom, že povedal vyslovene nepravdu. On len nepovedal celú pravdu. Je to takáto salamová taktika zlého, ktorá sa vždy robí po kúsočku. Neurobí veľkú lož. Hovorí malé klamstvo. Malé postupné nahlodávanie. Takže na toto si dajme obrovský pozor. Čo povedal had žene na tú jej otázku? Pokračujú v tom dialogu, ktorý je vždy nebezpečný. Aj pri dnešných hriechoch je nesmierne nebezpečné práve to, keď pokračujeme v dialogu s pokušením a s pokušiteľom. Ale Boh vie, nie nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči. Vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. Na naše prekvapenie, keď poznáme celý ten príbeh, tak už teraz vieme, že to, čo diabol sľubuje, šťastie sa splní. Ono to v podstate sa dá obhájiť. To, čo sa stalo, alebo to, čo sľuboval, sa aj stalo. Muž a žena v deň, keď jedli ovocie, fyzicky nezomreli. Adam dosiahol, dokonca vieme, vysoký symbolický vek 930 rokov. O tých rokoch v Biblii budeme ešte rozprávať. Na inom stretnutí teraz. Tu nie je čas, ja to symbolicky. Čiže fyzicky v ten deň nezomreli. On trošku zabudol na tú duchovnú smrť spomenúť. Verš 7 poznamená, že sa im otvorili oči. Naozaj, budeme vidieť, že niečo spoznali. A 22. verš, tam sám Boh povie, že hľa, človek sa stal ako jeden z nás. Takže pozná dobro a zlo. Stivo zhada teda nie je ani v tom, že hovorí nejakú viditeľnú lož, ale dokonca ani v tom, že had priamo nehovorí ľuďom, aby jedli to ovocie. On len nahlodáva predstavu o autorovi zákazu alebo príkazu o Bohu. Ak prekrútime pravdu o Bohu, tak potom automaticky začneme konať zle. Toto je problém modernej teológie, toto vie byť vážna chyba kazateľov. Na toto si musíme dávať obrovský pozor, najmä my, ktorí sme poverení, či sa mi to páči, nepáči, alebo nech sa gíli bojím, alebo mám bázeň v tom, keď máme hovoriť o Bohu, keď máme hlásať Božie slovo, aby sme ho neprekrúcali. Aby sme ho povedali v tej plnej miere, tej plnej pravde, tak ako nám sa zjavuje vo Svetom písme, v autorite cirkvi. Pretože keď to popletieme, tak potom ľudia automaticky začnú konať zle. Nie, nezomriete. Ale zabudneme hovoriť, hoci sa hovorí o fyzickej smrti, a na tú duchovnú sa akosi zabudne. Je to ako keby, no to nie je hriech, to nevadí, však oni sa majú radi a podobné také lacné, že to je o láske. Ale zabudneme za následky, ktorý hriech spôsobuje. Alebo to budete ako Boh, respektíve budete ako bohovia, ten preklad, tam je to Elohim, som minule spomínal tiež to množné číslo. Sformulácie nie je jasné, či sa pripodobnia Bohu, že budú ako Boh, alebo len, že či spoznajú rozdiel medzi dobrom a zlom, ktorý tak, ako ho pozná Boh, alebo tak získajú túto vlastnosť. Že budete ako Boh. No, oni, to môže byť, že budem ako Boh, ale len v tom, že budem poznať dobro a zlo. To ostatné, čo je podstatné na Bohu, tak to, bohužiaľ, tá jeho bláženosť, šťastie, to je dôležité byť ako Boh, jeho, lebo Boh je šťastný, sám v sebe je blážený, je večný. To sa nám nesmrteľný, to tam, ako si diabol zabudol povedať. Budete poznať dobro a zlo. No a bohužiaľ, ako náhle sa dostaneme už do tohto štádia v komunikácii s hriechom, tak ako žena, tak vie to nabrať rýchly spád. Žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny, na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. Strom je na jedenie chutný, na jedenie dobrý, to je to, lebo Boh hovoril, aké to bolo dobré. A teraz žena, človek povie, že niečo je dobré, ale nie pod vedením Boha a Božieho usmerenia, ale pod vedením diabla. Lebo ten povedal, že to najedenie nie je dobré. Teraz určite. Čiže úsudok je taký, že to je dobré. Na pohľad krásy, na poznanie vábivy. Máme tú krásnu zvenu 9. a 10. prikázania, na ktoré tým, že sú 9. a 10. sa niekedy zabúda. My sa tak vieme dostať niekedy po 6. a ďalej už nejdeme v prikázaniach. Takže ohováranie už neriešime, ani krádeže, a nebudeš žiadostivo túžiť. Tam je to prikázanie, žiadostivo túžiť. Už keď žiadostivo túžim, už je problém. Už som v pasci, už som sa chytil. Žena žiadostivo zatúži po tomto strome a preto to urobí. Pozor na zrak. V duchovnom živote obrovský pozor na zrak. A to na zrak v mnohých veciach. Lebo žena zachytí všetky vlastnosti ovocia zrakom. Ale nezabudnime, že pravidlo, cirkevné pravidlo je, že viera je z počutia. Svätý Tomáš krásne napíše hymnus, keď o eucharistický a hovorí, zrák, chuť, čuch, chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať. Že nie to, čo vidím, ale to, čo mi Boh povie, to je pravda. To je o tom otázka, že komu verím? Sebe alebo Bohu? Môjmu hodnoteniu situácie alebo Božej pravde, ktorá je nad tým všetkým? Zrak je veľmi potrebný. Mať čistý zrak môže byť veľmi zradný. Mnohokrát práve tu na zraku, ktorý potom vzbudzuje túžbu a žiadostivosť, padáme. Žena teda videla, že strom je na jedenie chutný. Vzala, jedla, dala svojmu mužovi. Prirodzeným impulzom pre Adama Evu bolo konať dobro. Vedeli, že existuje hriech, no netúžili po ňom. Toto túžba po prvotnom hriechu, po hriechu a jeho náklodnosť je až potom. Čiže ona síce, keď sa na začiatku pozerala, to bola slobodná. Keď bola počúvala Boha, tak ju ovocie z tohto stromu neláka viac ako iné ovocia, dokonca menej, práve že jej není príjemné. Poďme na následky celého tohto konania. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahy. Zošili figové listy a urobili si zástierky a potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl. Vravel mu, a kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol a i jedla som. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Adová predpoveď sa teda šťastí naplňa. Človek naozaj niečo spozná. No len spozná nahotu a hanbu s ní. Táto nahota sa stane rýchlo človeku nevhodnou na stretnutie s Bohom, ako uvidíme o chvíľu, a príčinou nedôvery jedného voči druhému. Ich konaním nastala týmto jedením taká obrovská vnútorná premena, ktorú dodnes, podľa mňa, ani ja neviem úplne ani konceptuálne pochopiť, ešte pokúsim sa to lepšie vysvetliť, že ako veľmi sa zmenili. Len pre zaujímavosť táto myšlienka, ovocie a had, že to je zrovna tak, toto je to. Ako ja som vyštudovaný biológ, to som spomínal bakalár, ma biológia vždy neskutočne bavila a som sa z toho tešil. A evolučná biológia, to bola trošku motivom, prečo som išiel študovať. No a v rámci tejto teórie sa tvrdí, a mnohí tvrdia, že je to práve zrak, ktorý pre svoju zložitosť a náročnosť výpočtového systému potreboval neustále zlepšovanie sa viacej mozgovej kapacity, viacej kôry. A zrak sme potrebovali na to, aby sme rozlíšili zrelé ovocie od nezrelého, teda dobré a zlé najedenie, to, ktoré nás otrávi a to, ktoré nám pomôže, dá silu. Na to potrebujeme rozlišovať farby, to je už o mnoho zložitejší nervový systém ako len svetlo, tma, lebo to už aj u veľmi jednoduchých organizmov vieme svetlocitlivé nejaké bunky mať. No ale nie len to, že potrebujeme rozlišovať farby, aby sme vedeli, ale sme potrebné rozlišovať vzory a vzorce. A to je nesmierne zložité, to je podstatne zložitejšie. Vzorce preto, aby sme spoznali hada, čiže to nebezpečenstvo, ktoré na nás číha, alebo čokoľvek iné, ale najmä had, ktorý sa veľmi opatrne blíži. A ak ste primátom žijúcim niekde v džungli, by som to mal povedať, alebo v záhrade, alebo kdekoľvek vonku, kde je teplo a sú tam hady, tak potrebujete dobrý zrak, aby ste si všimli, lebo keď vás uhryznú, tak je po vás. No a teda táto veľká zložitosť zraku, ktorý potreboval obrovský výpočtový aparát nervového systému na to, aby mohol rozoznať tieto dve veci, je príčinou toho, že sa objaví vedomie. Podľa tejto evolučnej teórie. Nie už to je akokoľvek. Áno, aj tu nám máme otvorením očí, metaforou, vyjadrenie, že niečo spoznali, že spoznali, kto sú. Boli iní ako všetky zrazu iné stvorenia tu na Zemi, pretože vedeli, že vedia. Objavenie sa vedomia toho, že ja som, to je ťažko opisateľné, aká je to veľká vec. Nikto iný to nemá. Nevieme o žiadnom zvierati, sme si istí, že žiadne iné zviera o sebe tak nerozmýšľa o sebe, ako o samotné, ako o sebe rozmýšľajúcej entite. To je, viem, že to je zložité aj povedať. Viete, že ako by sa to, že som si vedomý seba. No lenže s objavením sa vedomia prišlo objavenie času, alebo lepšie objavenie budúcnosti. Lebo ja zrazu nevidím seba, len neprežívam len tento moment seba v tomto momente, ale keďže sa dokážem nad seba povzniesť, vidieť seba, tak ja vidím seba aj v čase, dokážem vidieť seba v budúcnosti. Lenže to je problém, lebo v budúcnosti sú všetky možné ďalšie hady, ktoré ma uštipnú a množstvo nezrelého ovocia, ktoré sa nemusí dozrieť. Tým pádom objavím svoju zraniteľnosť. Nielen, že všetko zletať, že to môže, ale zraniteľnosť druhého. Hady sú zrazu nielen v budúcnosti, sú vo mne, v mojich neschopnostiach, ktoré mi môžu ublížiť. A najhoršie, že hady sú v tom druhom človekovi. A pretože som, tam by objavilo vedomie, pretože som spoznal, ako dokážem sebe ublížiť, čo ma bolí, tak zrazu viem, ako ublížiť druhému. Lenže ja viem, že aj ten druhý vie, ako mi ublížiť. A my to využívame. A to nehovorím len o ublížení fyzickom, i keď dokážeme, a história aj dnešná doba je svedkom toho, aké ohavnosti v tomto fyzickom trápenia, trýznení ľudia dokážu urobiť, ale aj v tom psychologickom, v tom vydieranom, manipulatívnom, v tom zákernom, zlom, podlom, v zrade, v uštipnutí, niekeď sa manželia dokážu ublížiť jeden druhému rozvodom alebo niečím, hady, ktoré ten opis toho používame v slovníku aj dodnes, tý had, ti povieme. Preto hadie pleme, keď Jan Krstiteľ označí, on ich není príjemné označenie. Takže to, čo sa tam odohralo v tomto momente, to je kolosálneho charakteru. A teda sošili si figové listy, urobili si zásterky. Figový list nie je ideálne riešenie. Orientálne národy dodnes vnímajú, spájajú figové listy s zlými duchmi plodnosti. Čiže zrazu je tu istá zaobalenie sa do zlých kultov, zlého uctievania. Tu niektorí vidia, že to je neskoršia narážka trochu na všetky tie pohanské kulty. To som pri prorokovi Ozeášovi, keď som rozprával, tam bol litie pohanské kulty, ktoré boli spojené s rôznymi sexuálnymi praktikami a tak ďalej. Čiže tu je istá to, ale totiž to urobili si zásterky, pásy z týchto figových listov. To nie len, že si zahálili tie najintimnejšie miesta, ale urobili si opasok. Opasok slúžil ako miesto na to, kde sa dá niečo uložiť, konkrétne na uloženie zbrane. Dodnes nosíme sa nosí zbraň za opaskom, veľmi často na to ten opasok slúži, ale aj mešec na peniaze, na tú budúcnosť, alebo čo sú peniaze na abstrakciu. Čiže tie zásterky, tie opasky, o tam je slovo pásy, povedané v písme, nie zásterky, tak majú aj tento aspekt. No a potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádza po hrade, skryl sa Adam jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. Denný vánok, príjemný popoludnejší, tenž krásna opis Boha, ktorý sa takto prechádza. Vánok je veľmi, ten ruach hajom, tu je krásne opísaný, to loruach, ako Boh je často inéž prevádzaný vánkom vo Svetom písme, tým príjemným, čiže Duchom Svetom. To je inéž taká krásna charakteristika. Prechádzajúci sa. Opäť výraz, ktorý potom neskôr používa písmo na označenie Božej prítomnosti v tábore, keď Izrael vychádza z Egypta, putuje po púšti, alebo potom neskôr vo svätyni. Koniec koncov, stánok stretnutia, chráma, svätyňa, všetky tieto veci boli snahou zreprodukovať rajskú záhradu. Preto boli vyzdobené ako záhrada. A preto sa v nich Pán Boh prechádzal, bol tam prítomný a vždy sa tam snažili opäť vstúpiť. Budeme vidieť na záver, prečo bol aj orientovaný chrám vždy takým spôsobom na východ, lebo na východ bol vstup do záhrady, cez ktorý sú Adam a Eva nakoniec vyhodený von, to už vieme. Skryl sa. Tento vzorec správania sa stane typickým pre človeka. Človek ukrytý pred Bohom, ukrytý zo strachu. I zavolal Pán Boh Adama, povedal mu, kde si? Toto kde si je nádhernou ukážkou ďalšieho typického stavu, teraz nie už človeka, ale Boha. Hľadajúci Boh sa tak stane typickým vo vzťahu k nám. Pretože človek zo strachu sa pred ním stále skrýva. Boh síce prichádza v úlohe sudcu, avšak táto otázka kde si nie je mierená nutne na miesto, kde sa Adam nachádza. Adam, Boh dobre vedel, kde sa Adam skrýva, tak ako Boh dobre vie, čo sa stalo Abelovi, keď sa potom neskôr Kaina pýta, že kde je tvoj brat. Otázka vyjadruje to, že to zablúdenie je tam Boh a on k nemu neprišiel. Adam nedostal sa do cieľa, lebo cieľom človeka je vždy Boh. A pretože zablúdil, tak sa ho pýta, kde si. Hamartia je môj obľúbený opis hriechu, alebo názov hriechu, pretože hamartia je netrafenie cieľa. Tým konečným cieľom človeka bolo prísť k Bohu a Adam teraz tento cieľ nenaplnil, on k nemu neprišiel. V tom je ten vážny a nesmierne vážny problém. Takže, aby sme sa dostali k tomu, ale konečnému cieľu musíme naplniť jednotlivé čiastkové ciele, tak ako to bývate checkpointy na tej ceste k Bohu a to sú tie ciele v našom živote, ako môže byť naše povolanie. Ale aj tie každodenné ciele, ranná modlitba, svätá omša a mnohé ďalšie veci, ktoré potrebujeme a naše vzťahy. Že Adam neprišiel do cieľa, a preto, takže zablúdil a preto sa ho Boh pýta, že kde je, ale aby ho našiel. To, kde si, vyjadruje obrovské Božie milosrdenstvo. Boh nakoniec neprichádza k Adamovi, ktorý evidentne urobil hlúposť, hriech, s hnevom a krikom. Naozaj prichádza k nemu ako k stratenej ovečke. Keď uvažujeme, aj túto nedeľu sme mali nedeľu dobrého pastiera, čiže o Ježišovi ako o dobrom pastierovi, tak ja si dovolím, toto je taká moja teraz komentár, vám, že nie heretický, ale myslím, že nie, tak povedať, že kde sa to pán Ježiš naučil? Naučil sa to od svojho otca, byť dobrým pastierom, lebo otec takto presne prichádza k Adamovi. Boh v starom zákone je veľmi často vykresľovaný ako taký tvrdý a krutý a pritom opak je pravdou. Keď sa nad jeho konaním viac zamyslíme aj pri mnohých ďalších momentoch, uvidíme to pri Kainovi a tak ďalej, Boh sa ukazuje ako ten najmilosrdnejší. Dokonca, až by sme povedali, až, tak to opäť ľudský pojem hlúpo milosrdný, že ako môže byť niekto až tak dobrý, až tak netrestať, až tak odpúšťať. Odpovie mu Adam, on povedal, počul som tvoj hlas v záhrade, no už bál som sa. Som nahý a preto som sa skryl. Z Adamovho vysvetlenia jasne vidieť, prečo sa ukryl, je jasná jeho vina, ale hlavne zjavný jeho strach. Keď odpovieme Bohu, tak sa hneď ukáže pravda o nás. A tá celá pravda. A to je nakoniec dobre. Je to prvý krok k záchrane. Našťastie Adam odpovie Bohu. Ja viem, že to je pozvanie pre nás hriešnikov, ktorí sme vinní a ktorí sa pred Bohom skrývame zo strachu a robíme veľa vecí zo strachu v našom živote, aby sme Bohu odpovedali. Áno, v tej našej odpovedi bude zjavná naša vina, ale je to jediná cesta k záchrane. Boh mu vraví, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti je zakázal? Napriek tomu, že Boh je v tej pozícii sudcu, tak sa pozrite, správa ako otec, ako nejaký dobrý pedagóg, ktorý chce priviesť Adama k pochopeniu a priznaniu si viny, lebo to je potom cestou k záchrane. No a čo urobí Adam? Ako správny hrdina, tak ukáže, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu, ja som jedol. Aj, nielenže výhovorka ospravedlnenie sa, ale je to až do takej miery, a to my ľudia sme typicky ospravedlňovať sa, vyhovárať, prečo sme zrešili. Ale túto Adam robí tak, že nielen, že ukáže na ženu, ale tým, ako to povie, tak v konečnom dôsledku ukáže na Boha. No, to je tvoja vina, Pane Bože, lebo keby si mi nebol ty dal túto ženu na pomoc, tak by som z toho stromu nejedol. Nakoniec je ešte Boh vinný za naše hriechy. To máme veľmi často. Aj preto, že som sa dostal do takejto situácie. Ale veď tento údel, táto žena mu bola daná ako dar, ako požehnanie. Nie ako príčinou hriechu, ono sa to stalo. Hriech nebol príčinou. Od Božie požehnanie nebolo príčinou hriechu. To, že žijem celibát, ktorý mi Boh dal na pomoc vykonania môjho povolania, nie je pre mňa príčinou toho, keď zreším. Bo sa na to často vyhovárame. A keby sme nemali celibát, nezrešíme. To, že máte, že žijete manželstvo, že máte deti alebo podobné veci, ktoré vám Boh dal do daru, nie je výhovorkou toho, že si zhrešil. Mám zlú manželku, preto pijem. Nie, pije, pretože piješ, nie, pretože máš zlú manželku. To sú výhovorky, ťažkosti a problémy, ktoré sme sa dostali. No, nezvaľujme to na okolnosti. To bolo požehnanie. Adam sa vyslovene snažil to otočiť na Boha, ale Boh sa nedá. On už pokračuje v tom výsluchu. Sa hneď opýta ženy, prečo si to urobila? Tej otázke istá až taký zdesený tón cítiť. Ale opäť rečnícka otázka, Boh to dobre vie. Chce urobiť to isté ženiu, aby si priznala vinu. Prizná si nie. Had ma naviedol, jedla som. Opäť výhovorka. Tu by sme tak chceli, aby sa Pán Boh opýtal hada, že prečo si to urobil. Aby sme pochopili príčiny a motívy zlá z hadovho konania a prečo je na svete zlo. On to neurobí. No už, ale na moje také ešte, moje tu na pripomienka je tá, že nezabudnime, že Boh je logos, čiže logický, zatiaľ čo zlo, ktoré protirečí Bohu, je nelogické. Preto nepochopiteľné a nevysvetliteľné. Nedá sa vysvetliť niečo, čo je nelogické. Z povahy veci to nie je možné. Preto síce hovoríme o Svetom písme a Boh nám ukazuje, ako zlo niekedy koná, hej, nelogicky, ale ja hovorím o Bohu. Preto je možné o Bohu hovoriť, lebo je logický. Lebo je poznateľný a teraz, aby sme to nepovedali, že vysvetliteľný, v tom, že úplno vysvetliteľný, ale je Bohu sa dá rozumieť. Nedá sa ho úplne pochopiť, samozrejme, v pokore to nemožné, ale dá sa rozumieť. Preto sa s ním môžeme rozprávať. Keď sa rozprávame s diablom, nielen, že mu nerozumieme, ale skončíme zle. Potom Pán Boh povedal žene. Boh sa Hana nepýta ešte z jedného dôvodu. Muža ženy sa pýta, pretože ich chce priviesť k priznaniu si viny a ľútosti, teda k pokániu. Uhada ľútosť a pokánie nie sú možné. A keďže Boh vie, prečo to Had spravil, nemá zmysel sa s ním rozprávať alebo sa ho na to pýtať. To, prečo to nie je možné, to som vysvetľoval, keď som hovoril o stvorení anielov, ešte úplne na prvom stretnutí tuším, že anieli mimo času sa rozhodnú a majú plné vliate poznanie, nemôžu svoje poznanie meniť, že ich rozhodnutia sú už definitívne a konečné. Lebo vedia plnú pravdu svojho času. Čiže Božia komunikácia s ľuďmi má spásny cieľ. Tu Pán Boh povedal Hadovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými dobytkom, medzi všetkou poľnou zverou, na bruchu sa budeš plaziť, prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľiape hlavu, ty mu zraníš petu. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenie a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť. Nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trní a budľače ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Tu povedal Pán Boh Hadovi, pretože si to urobil. Keď ide o trest, tak Hada oslovuje prvého. A jeho trest je v dvojitej rovine, tak voči ostatným zvieratám, ako aj vočím ľuďom, bude prekliaty. Tam je taká slovná hračka, ktorá v slovenčine zanikne. Arur a Arum, prekliaty Arur, Arum je lstivejší. Čiže pretože bol lstivejší, tak dopadol takto zle. Intelekt práve pre svoju schopnosť vysoko povznášať, a diabol, to máme zase z iných tradícií, vidíme ako ten anjel, ktorý je nositeľom svetla, čiže intelektu najznešenejších z anielov, tak v prípade, že sa oddelí od Boha, je pred zvesťou najtvrdšieho pádu. A opäť sme v dnešnej dobe, ale aj v dobe miliónkrát predtým a miliónkrát ešte po dnešnej, sa to zopakuje, kedy z arogancie ľudského intelektu opäť si myslíme, že sme múdrejší ako Boh. Áno, intelekt, mám teraz počítač, že rozprávam to cez internet, cez moderný mikrofón, ktorý je bezdrátový a cez mnohé ďalšie veci. Áno, naše poznanie, náš rozum nám umožňuje fenomenálne veci. Ale keď ho oddelíme od Boha, tak môžeme dopadnúť tak, že nevieme rozlíšiť muža od ženy. Naozaj, to tvrdý pád, ktorý má za následky potom obrovskú bolesť a trápenie množstva rodín. Prach zeme bude hltať, áno. Tým, čo ostane, tým pokrmom diabla, bude človek bez Boha. Čiže to nič, len prach. Tak ako chcel mať človeka, chcel Bohu ukradnúť tú pozíciu, tak nakoniec nebude mať nič, bude mať len prach zeme. Nepriateľstvo ustanovujem. Boh kladie nepriateľstvo medzi dve skupiny stvorení. Tí, čo sa najskôr spojili proti Bohu, bol sa Adam a Eva, alebo teda Eva a had, ale aj Adam, s hadom spojili proti Bohu, teraz skončia ako väčší nepriatelia. Podobná situácia pri babylonskej veži, kedy sa všetci ľudia spoja proti Bohu a nakoniec je nepriateľstvo dodnes medzi všetkými národmi. Je zaujímavé, že práve tá najzraniteľnejšia časť človeka, že ono ti rozšliape hlavu, ty mu zraníš petu, sa stane príčinou porážky diabla. A skutočne, nakoniec naša smrteľnosť, ktorá je to najzraniteľnejšou časťou ľudskej existencie, to, že zomrieme, tak keď si ju obliečie Ježiš, tak ňou diabla porazí. V jednom hymne, tuším, východnom sa spieva smrťou smrť porazil. A to máme ale aj my, tuším, možno nejaké piesni. Ale určite toto. Takže tá sa stane príčinou jeho porážky. No a teraz tie následky hriechu. Veľmi rozmnožené to je trápenie a ťarchavosť. Bolesti budeš rodiť deti, hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. To je rozsudok nad ženou, rozsudok, konštatovanie. Len ešte na úvod. Ani muž, ani žena nie sú prekliaty, na to nezabudnime. Boh preklial len diabla. Muža a ženu nie. Bolesťou a námahou sú postihnuté tie oblasti života, tak u muža ako aj u ženy, ktoré ich najviac pripodobňujú Bohu. Žena Bohu sa pripodobňovala práve sprostredkovaním života, muž prácou, tým starostlivosťou sa a obidve sa stanú pre nich problémom. Bolesť spojená s privedením potomstva na tento svet. Taká vec. Tie slovesa, ktoré tam sú použité, nie sú tie slovesa, ktoré používa bežne hebrejčina na opísanie pôrodných bolestí. Napriek tomu sa udomácnila práve, že práve pôrodné bolesti sú následkom prvotného hriechu. No ale to by som teraz odbočil veľmi, veľmi dlho. Tu je ten problém je tu v tom privedení potomstva. Keď si žena uvedomí, keďže hovorí, že sa jej otvorilo vedomie, spoznala budúcnosť a všetkých tých hadov v budúcnosti a to všetko zlé, svoju smrteľnosť, priviesť potomstvo do takéhoto sveta je naozaj bolestivé. Preto je to obrovské trápenie, nielen tej fyzickej bolesti, tej rovine fyzickej bolesti, niektorá pôrodná zrejme je veľká, ale ešte možno väčšej, horšej bolesti toho, čo sa s tým potomstvom tu na zemi stane. Pretože už keď žena rodí toto potomstvo, tak vie, že to je dieťa zomrie. A ja som sa viackrát stretol, že to ľuďom dojde pri ich deťoch. A nie je to ľahké. Nie je to ľahké, tá ľahká predstava. A to ešte, čo všetko sa tým deťom môže tu na zemi od tých mnohých hadov stať. Dokonca od hadov, ktoré sú aj samotných rodičov. Pozor, bude túžiť po mužovi, on na ňo bude vládnuť. Text nehovorí o tom, že Boh dal právo mužovi vládnuť nad ženou, ale že sa to tak stane ako následok hriechu. Lebo je tu porušená harmónia. Nehovorí, že písmo, kredlebo sa odvolajú, že muž má vládnuť nad ženou. Nie, nie, nie. On len konštatuje následok. Práve naopak, rabíni krásne hovoria, že poslušnosťou Tore sa obnovuje potom prvotný stav, lebo tieto Tora, Boží zákon, ktorý učí, že muž si má vážiť ženu viac než seba, milovať ju ako seba samého, a ženu učí, že má si muža tiež ctiť a vážiť a zdržiavať sa toho, čo mu je odporné. No a Adamovi, čo povie Boh? Pretože si počúval hlas svojej ženy. Áno, Boh mal svoju ženu milovať, ale mal počúvať Boží hlas. To bol jeho hlavný prvý problém a prvý omyl muža. No a pretože to urobil, tak ako sa povie, čím kto hreší, tým býva trestaný. Keďže muž zhrešil bezstarostným jedením, tak teraz bude zháňanie pokrmu ho stať všetky jeho starosti, všetku jeho námahu. A zem sa stane pre neho prekliatá, lebo zatiaľ, čo bola požehnaná tým, že bola zvlažovaná z hora, úrodná sama od seba, teraz musí kúpať tie kanále, privázať tam vodu, to sú tie historická realita človeka a musí makať ako otrok, pretože nevie, či bude dosť pršať, aby mala dosť vlahy. Tá starostlivosť o budúcnosť, čiže to objavenie budúcnosti, seba v budúcnosti a toho problému, ktorý tam je a tej nedôvery voči Bohu, toho narušeného vzťahu, tak sa ja musím starať, ja musím mákať, aby som mal čo v budúcnosti jesť. A čo je kruté, trnie a bodlie, či ti nakoniec bude rodiť. A ty budeš aj tak musieť zjesť niektoré poľné byliny. Ešte aj tak budeš zjesť napriek všetkej námahe, ktorú máme, a to je naša častá skúsenosť, že sa narobíme ako ako kone a mnohí sa narobia extrémne, niekto je pohlúpa, ale to je druhá vec. Nepríde si to úrodu. Koľkokrát príde niečo a nakoniec aj tak sme odkázané na Božiu prozreteľnosť, ale už len na poľné byliny. To je obrovský rozdiel medzi ovocím záhrady a teraz nejakou poľnou bylinou, pretože len bodliačia trenie rodí táto zem. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, až kým sa nevrátiš do zeme, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Práca nie je trest a nebola trestom ani v záhrade, tam bola. Problém je, až keď táto práca sa stane márnivá, aj pocit únavy, márnivosti, zbytočnosti, nezmyselnosti práce. Veď dnes žijeme v dobe, kedy množstvo ťažkej práce je za nás vykonávané strojmi. Napriek toho, koľkokrát, aj ja si to na sebe všimnem, hovoríme o také únave, strese a problémoch v práci, vyčerpanosti a zničeniu. My máme počítače a internet a všetko možné a EduPage ako v škole a máme nakoniec viacej roboty, čo nám to mohlo uľahčiť, tak strávime pri tom toľko času a stresu a nefunguje nám to a všetko hrá proti nám. Boh, ten Boží trest nie je nejakou jeho odvetou. Je to len tým nevyhnutným následkom toho, čo museli konať. Jednoducho, navyše je tu prvýkrát spomínaný chlieb, tam taký ešte detail. Výsledok práce, lebo chlieb, to je prvé miesto v Svetom písme, keď sa spomenie, čo je chlieb, je to výsledok práce spracovania a tepelného upravenia plodín. Zrazu už to musíme spracovávať a človek už teda nežije z toho, čo nájde. Chlieb bolo treba piesť pri horúčave pece. Je potrebné založiť oheň, páliť drevo, je potrebné rozomleť najprv tie byliny na prach, na múku, potom je potrebné premeniť drevo na múku a nakoniec sa aj človek premení na prach. Ale, a tu je krásne opäť, tá smrť je v istom zmysle limitom tejto námahy. Je to opäť istý prejav milosrdenstva. Čo je zaujímavé, že po ohlásení smrti Adam nazve svoju ženu menom Eva, čo znamená život. Ona sa stáva matkou všetkých žijúcich. Aj tu je vidieť isté milosrdenstvo, ktoré Boh Adamovi umožní alebo dopraje milosrdenstvo do budúcnosti. Výkon trestu. Musíme ísť rýchlejšie, lebo veľa hodín. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom im Pán Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo. Len aby teraz ničiehol svojou rukou po strome života a nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrával zem, z ktorej bol vzatý. Ba vyhnal človeka na východ od raja Edenu a postavil cherubov a vytasený ohnivý meč, aby strážili cestu k stromu života. Urobil Pán Boh Adamovi kožený odev, obliekol ich. Poslednou, ale podstatnou láskavosťou Boha je dar tuniky odevu, ktorý na rozdiel od toho opasku ich skutočne zahaľuje, lebo tunika bol typ odevu, ktorý si mal siať minimálne pod kolena, niekedy naozaj až po členky. Podľa rabína Jehudu boli prví ľudia pred hriechom, toto je krásna taká zemosť, zahalení do žiare, do svetla, or po hebrejsky, Žalm 8 to pekne hovorí v 6. verši, stvoril si ho len niečo menšie od anielov, slávovacťou si ho obenčil, čiže týmto slávosťou, ako je Boh v svetle oblečený. Avšak po hriechu sa sláva a žiara zmizla a ostáva len koža, ktorá má tú istú výslovnosť or v hebrejčine, keď sa píše ináč. Dokonca ešte rabíni sa hrajú s tým, že svetlo začína písmenkom alef, s hodnotou 1, takou jednoduchosťou, čo bol jednoduchý. Avšak po páde to koža začína písmenkom ein, ktoré má hodnotu 70, a teda z tej jednoduchosti sa stala zložitosť, tá úplne najväčšia. Človek sa stal komplikovaný, rozdelený vnútorne a 70. číslo tej veľkej, preto 72, keď posiela, tak je to akože tá najväčšia možná rozmanitosť. S Jonášom na lodi je 72 námorníkov, či koľko, pretože všetky národy, čiže to číslo je také špeciálne. Obliekol ich. Napriek tomu, že všetci povede, že ako ich trestal, v skutočnosti vidíme, že ten nie je trest. Niekoho obliec, to je termín, ktorý sa používa na odovzdanie autority. Napriek tomu, čo Adam vyviedol, Boh stále mu nejakým spôsobom dôveruje, pretože tak, ako voči nemu koná, tak to z toho môžeme vybadať. Kráľ zaodeje významnú osobnosť. Keď Daniel má prísť pred toho kráľa alebo vysvetliť ten sen, ktorý má. Ak mi to vysvetlíš, oblečiem ťa do purpuru, dám ti zlatú reťaz, budeš prvý, druhý v kráľovstve po mne. Ale Samuelova, keď Šaul oblečie Dávida do svojho odevu, dá mu svoju prilbu na hlavu, alebo má ísť bojovať proti Goliášovi. Alebo Mojžiš, keď oblieka kňazov do posvetných tuník, aj Árona a jeho synov, je to oblečenie do tej posvetnej tuníky, ktoré, a potom pomazanie, ktoré dovolí, alebo cez ktoré sa odovzdá tá hodnosť a zodpovednosť kňaza, ktoré dovolí mu potom vstúpiť do Božej blízkosti. Čiže tu nám máme nádhernú alúziu na toto. A tým, že ľudí odeva sám Boh, tak tomu ukazuje sa tú Božú autoritu. Hej, Pán Boh urobil. Odkiaľ vzal koženilo, že odev Boh? Niekdy ste nad tým rozmýšľali, že kde sa nemal v skrini nachystané kožené obleky? Alebo mal, neviem. Ja si skôr myslím, že na jeho zhotovenie bolo nutné vziať život zvieraťu. A teda, čo urobí Boh? Sme svedkami prvej obety, ktorou Boh zakrie Adamovin hriech. Cenou hriechu je vždy smrť. A aby nemusel zomrieť Adam a Eva, tak Boh obetuje zvieratá. To je prvé naznačenie obety na kríži. Vždy nezabudnime, cenou hriechu je život. Je to tak, my niekedy hriech zľahčujeme. Zároveň sa ale tým naznačuje aj to, ako hlboko sme padli na druhej. Obliekli sme sa, stali sme sa, alebo stala sa viditeľnou tá naša zvieracia natúra. Budeme svedkami toho, ako sa človek počas tých biblických dejín, ale aj tých našich súčasných, správa často ako zviera, ako sa stáva otrokom svojich zvieracích inštinktov a chúťok a rôznych pudov. Jeden z mojich obľúbených obrazov, ktorý mám od proroka Izaiáša, myslím, že už druhý verže, vol či osol si pozná jasle svojho pána, nie vol a osol, už teraz neviem, ak to presne znie, ale je to krásny obraz tejto našej reality zvieracej, že ešte zvieratá sú múdrejšie ako my, ale privádza ma to k obrazu jasličiek, tak vianočne trošku zakončím teraz. Typické jasličky sú nie, že Jozef, Mária a podobne, to už je neskôršie zromantizované trošku. Typické jasličky sú osol a vôl pri sene, ale v tých jasličkách na tom sene je buď Ježiš, ale často tam nie je Ježiš, je tam ako hostia, je položená, alebo kúsok chleba. Čo urobí Boh? To je krásny, nádherný, geniálny obraz. To bol ten osol a vôl, tie dve zvieratá, ktoré nemajú najlepšiu povesť v zvieracej ríši, pre svoju hlúposť. Tak tie, ktoré rozmýšľa nad tým, ako sa nahrá, to je najdôležitejšia záujem. Keď prídu, a to zobrazujú nás ľudí, tú padnutú prirodzenosť ľudskú, oblečenú do zvieracej kože, tak keď prídeme k tým jasliam, tak tam zrazu nájdu už nie seno, ten porušiteľný pokrm, ale neporušiteľný, ktorý ich opäť pozdvihne do tej hodnosti Božích detí z tej zvieracieho poníženia. Nádherný obraz Vianoc, tak to len trošku. A tu budete ešte odo mňa počuť túto príhodu, lebo ja sa viem, že sa často opakujem, mám moje obľúbené prúpovidky a toto je jedna z nich. Potom Pán Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo, len aby teraz nečiahol svojou rukou po strome života a nežil na veky. Len na okraj. Človek mohol jesť zo stromu života. Len to nespravil, radšej jedol z toho zakázaného. Čiže zo stromu predtým mohol jesť, ale išiel rovno za zlým. A tá Božia obava nie je prejavom jeho nejakej žiarlivosti alebo závisti, aby človek nežil večne, ako to často hovoria. Boh nechce, aby človek žil na veky v stave tohto, v tomto zlom stave, do ktorého sa dostal. Ako rozdelený, narušený, to narušenie medzi sebou a prírodou. Pretože tak by sme nechceli žiť celú večnosť takto uzúboženom stave. Ten väčšiný život by potom nestal za nič. Tak vykázal z Edenu, aby obrával zem, ktorý bol vzatý. Text nehovorí, koľko času uplynulo od stvorenia po vykázanie, ale z takých tých rabínskych textov a komentárov vieme, že to netrvalo ani deň. Stalo sa to už prvý deň stvorenia. Človek ako si v raji nikdy nenocoval. Boh vyhnal človeka na východ od raja Edenu a postavil cherubov, vytasený ohnivý meč, aby strážili cestu stromu života. Vyhnal je silné, istenistá definitívnosť je v tom cítiť. Cherubovia, okrydlené levy s ľudskou tvárou a ohnivý meč, ktorý je obrazom Božieho súdu. ktoré rozhoduje o tom, kto príde do prístupe k stromu života. Sme vyhodení na východ. Áno, to otočenie na východ podľa, myslím, že to bolo podľa chrámu, ktorý je, opäť máme možnosť sa tu vrátiť do raja. Boh to neustále dáva človeku, avšak musíme prejsť tým Božím súdom, to isto náročnosťou toho, čo je dobré a zlé, čo Boh rozdeľuje. Tým ohnivým mečom je to, čo aj nám písmo hovorí, je to Božie slovo, ktoré je ostrejšie ako každý dvojsečný meč, aj tento, kto oddeľuje to dobré od zla, tak sa siďme týmto slovom, alebo žijeme podľa neho, dovoľme sa ním očistiť, aby sme našli späť cestu k stromu života a k ovociu života, k Ježišovi Kristovi. Nie, to očistenie sa, tá svätá spoveď niekedy nie je príjemná, ale stojí za to. A tak nakoniec, keď vyhnanie z raja pôsobí depresívne a je určite smutnou udalosťou, nádej, ktorú my kresťania máme, a Božie konanie, ktoré budeme vidieť v tých možno nasledujúcich stretnutiach, ak sa nám podarí, ale ktoré uvidíte, keď si otvoríte písmo, ukazuje, že Boh robí všetko preto, aby sme sa k nemu opäť vrátili. Ja vám prajem požehnaný večer, deň, všetko dobré. Nech vás Pán žehná, držte sa.